Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je ekonomka Ilona Švihlíková. Já vás vítám. Dobrý den.
Dobrý den.
Ekonomické dopady nového typu koronaviru ve světě, kondice evropské ekonomiky i Argentina na pokraji dalšího bankrotu. Těmto tématům se chceme věnovat. Nenechte si to ujít.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Na nový typ koronaviru onemocnělo ve světě už přes 83 tisíc lidí. Naprostou většinu případů hlásí Čína, kde se COVID-19 začal šířit v prosinci loňského roku. Virus se rozšířil do zhruba dalších 30 zemí světa. Jaké dopady bude mít, respektive už má, šíření viru na světovou ekonomiku, paní docentko?
Tak ten dopad, zdá se, je ten, že nejenom jednotliví lidé se ocitají v karanténě, ale v karanténě se začíná ocitat i určitá část světové ekonomiky. Pokud bude ten problém koronaviru pokračovat a hlavně pokud na ně budou pokračovat reakce způsobem vlastně uzavření celých regionů a měst, tak to, co budeme pozorovat v širší míře, je rozpad, narušení těch výrobních řetězců. Vlastně ten koronavirus nám ukazuje, do jaké míry ta globální ekonomika je zranitelná, protože globalizace znamená intenzivní propojenost, ale znamená taky zranitelnost. Znamená, že se poruchy v tom systému šíří rychle a různými kanály a jak vidno, neplatí to jenom o finančních krizích, s těmi máme už zkušenosti, ale platí to právě třeba i o nějakých zdravotních problémech, jako je koronavir. Zároveň to narušování těch výrobních řetězců vlastně ukazuje tu míru vzájemné závislosti mezi ekonomikami, která se budovala v těch posledních zhruba 30 letech. Takže když se podíváme třeba teď na Itálii, tak Lombardie je poměrně silně průmyslový region. Je tam řada velice významných firem, které jsou důležité pro automobilky, ať už to je Fiat, nebo ať už to je Renault, a pokud se v těchto továrnách, jako třeba MTA, rychle neobnoví výroba, tak samozřejmě dojde k narušení prostě celého toho řetězce, který bude sahat právě až tomu finálnímu produktu. Pocitujeme to samozřejmě i v Číně, protože Čína je jeden z těch naprosto klíčových zemí, co se týká vůbec dělby práce v rámci globalizace. A já si myslím, že vlastně ten koronavirus nám trošku, si mohu říct, přispívá, ale pozbuzuje tu tendenci toho odpojování. Já už jsem tady o tom párkrát mluvila, toho decoupling, jak se říká v angličtině, tedy snahy být právě méně závislý, řekněme oslabit ten proces globalizace. Samozřejmě vedoucím představitelem tohoto směru je i americký prezident, který tím decoupling, odpojení, myslí hlavně odpojení americké ekonomiky od té čínské. A vlastně ten koronavirus, tyhle tendence může do určité míry prohloubit nebo posílit.
Jak být méně nezávislý? Jak to lze vůbec realizovat v tom dnešním, jak vidíme, i na tom koronaviru propojeném světě?
No tak jedna z těch možností je zkracovat ty výrobní řetězce, to znamená, řekněme, nemít je rozprostřené po celém světě, ale spíš určitém regionu. Nicméně, jako když se podíváte na ty evropské automobilky, tak ta Itálie není daleko, že jo? Stejně prostě už je to problém, když se to týká 15 milionů lidí a toho průmyslového severu Itálie.
Tam navíc vidíme, jak je to koncentrováno do toho jednoho regionu nebo do dvou.
Právě. To znamená, myslím si, že ta snaha i ze strany Číny jako reakce na tu americkou politiku a později se při tomu připojuje částečně i EU nebo minimálně některé země Evropské unie, je právě být méně závislý třeba i na technologiích. Jo? Vidíme to i na těch snahách prezidenta Trumpa dostat řadu výrob zpátky do Spojených států. Oni prozatím třeba se spíš přemístují do Vietnamu, jo, ale ta politika je jasná a naopak zase Čína je velmi intenzivně motivována prostě vytvářet si, já nevím, vlastní operační systémy pro chytrý telefony, jo. Prostě vidíme tam jako větší snahu méně se spoléhat na toho druhého, protože z různých důvodů ho můžeme vnímat jako rizikového nebo nespolehlivého a více, tam, kde je to možné, se koncentrovat na vlastní síly. A tohleto odpojování si myslím, myslím, že je trend, který bude pokračovat bez ohledu na koronavir.
Vidíme také ty dopady už nyní třeba na letecký průmysl.
Cestovní ruch je velmi silně zasažen. Ano.
Pohyb zboží, padají burzy, investoři skupují zlato. Mnozí experti říkají, že rozšíření nákazy koronaviru z Číny do těch velkých ekonomik, jako je Jižní Korea, Japonsko nebo Itálie, ohrožuje tedy globální růst zisky firem. A například server CNN citoval některé analytiky, kteří hovoří dokonce o ekonomické pandemii.
To
je to zatím
řekla,
přehnané?
Myslím, že to je trošku jako přehnané. Já si myslím, že hlavně ta reakce je do značné míry přehnaná, ale právě nám ukazuje, kolika různými kanály prostě jsme vzájemně propojeni. Jo? A my jsme se to možná tolik neuvědomovali. Myslím si, že někdy jako je to až trošku hysterie, která se objevuje. Jasné, že na prvním místě, co bude zasaženo, je doprava a cestovní ruch. Tak jako to se úplně nabízí, ale to přerušení dodávek vlastně v Číně je pokus teďkon obnovit, aspoň částečně najíždět znova na tu výrobu. Takže řekněme, ty optimističtější odhady říkají, že ten propad se omezí na první kvartál. Bude samozřejmě hrozně důležité, jak rychle se podaří vymyslet nějaký účinný lék proti tomu koronaviru. Ale ta zkušenost z toho, jakým způsobem jsme skutečně globálně propojeni, tak ta bezesporu zůstane.
Za paní Švilíková už nyní třeba odhadnout možné důsledky v Číně, protože ta je zasažena nejvíce. Mezinárodní měnový fond ten snížil právě kvůli této epidemii v Číně odhad letošního růstu čínské ekonomiky na 5,6%
z dosavadních 6. Takže ano, to je stále ještě. Ta předpověď MMF vlastně vychází právě z toho, že ten problém bude omezen na první kvartál. To znamená, že ve druhém už se podaří vlastně jaksi najet zpátky, plus počítá s tím, že Čína zavede nějaký další podpůrný stimulační program pro ekonomiku, což se asi dá čekat. Uvidíme to i v případě Japonska bezesporu, takže asi celá tahleta oblast bude vymýšlet, jakým způsobem znova, bych tak řekla, nahodit motor, ale skutečně hodně bude záležet na tom, jestli se podaří tu současnou vlnu utlumit, anebo jestli dojde k tomu horšímu scénáři, že se utlumí a pak se zase objeví třeba další ohnisko. To by bylo samozřejmě podstatně horší a potom růst 5,6 je zcela mimo realitu. Příliš narovnocený.
Český ministr zdravotnictví Adam Vojtěch vyzval, aby lidé nepropadali panice. Pro zdravého jedince podle něj není nemoc kriticky nebezpečná. Jak víme, Češi začali skupovat zásoby potravin. Pražská burza mimochodem opět zažila nejvýraznější pokles od roku 2016 a je to také výzva vlastně i pro zaměstnavatele. Kvůli riziku šíření koronaviru zasedal včera také krizový štáb ministerstva práce a sociálních věcí a řešil třeba, jak se připravit na možnou epidemii, připravit sociální služby, firmy, zaměstnance. Víme, že někteří už výrazně omezují například služební cesty svých pracovníků.
Určitě do minimálně nějakých regionů, že jo, třeba asi teď se všichni nepohrneme do Milána, ale já si skutečně myslím, že ta reakce je připjatá, jako prostě nakupovat jako 20 kg rýže, jako kdyby měla vypuknout válka, mi připadá opravdu jako reakce, která není na místě. Já se obávám, že ten koronavirus nám skutečně ukazuje nejenom, jak fungují výrobní řetězce a jak jsme globálně propojeni, ale prostě i určitou, já nevím, křehkost prostě té civilizace a nějaké jako přepjaté reakce. A z těch mám skoro větší obavy, než ze šíření toho viru, teda musím říct.
Dopadu šíření se obává také Japonsko, protože jeho ekonomika koncem loňského roku v období od října do prosince klesla v tom celoročním přepočtu o 6,3%, což byl nejvyšší propad od jarních měsíců v roce 2014. Co tak drví v uvozovkách tedy japonskou ekonomiku?
Japonsko si prošlo skutečně obrovským propadem, který překvapil všechny. Ono se s ním počítalo, ale ne s tak velkým. A ten hlavní důvod bylo zvýšení spotřební daně. Samozřejmě premiér Abe tušil, že může tam dojít k nějakým ekonomickým problémům, takže připravil nějaký jako stimulační balíček, ale očividně ten propad té spotřeby nevykompenzoval. To znamená, Japonsko se vlastně od jednoho stimulačního balíčku, už poměrně velkého, přesune hnedka k dalšímu. že ta ekonomika jako je neustále, abych tak řekla, dopována. Problém samozřejmě je v tom, že jako jedna věc je, že máte ty zdroje a druhá věc, že nemáte lidi. No, to znamená, že Japonsko můžete mít řadu prostě plánů, co udělat, postavit, zmodernizovat, ale Japonsko má samozřejmě velký problém s demografickým vývojem, jeden z těch nejextrémnějších v tom mezinárodním srovnání, takže jako nemůže prostě realizovat ty projekty najednou, musí je dělat postupně. Nicméně ono stále platí, že i když to Japonsko má dlouhodobě problémy, vlastně jako 90. let se nenachází v nějaké úžasné kondici a ten jeho význam ve světové ekonomice relativně poklesl, hlavně ve prospěch Číny, tak přece jenom je to pořád nesmírně prostě bohatá ekonomika, která je schopná produkovat statky, které jako globálně nemají konkurenci. Jo. Takže ona to není jakoby žádná apokalypsa, ale prostě spíš to ukazuje, že ta schopnost té spotřeby japonské odolávat šokům prostě není tak velká, jak si premiér myslel a bude muset tu svou hospodářskou politiku přehodnotit.
Konstatuje ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Dlouhodobé ekonomické problémy má Argentina. Mezinárodní měnový fond označil její státní dluh za neudržitelný. Věřitelé se podle něj musí připravit, že nedostanou zpět všechny peníze. Informoval o tom server Financial Times. Míří Argentina k dalšímu, již pokud se nepletu, 9. bankrotu.
To už ani nespočteme. Ano, argentinský vývoj se někdy říká, že je to od defaultu k defaultu. Argentina je v těžké situaci. Nový prezident Alberto Fernández skutečně zdědil ekonomiku s velmi, velmi špatnými parametry po svém předchůdci Macrim. Inflace je vysoká, běžný účet je v deficitu, což je pro tuhle zemi poměrně běžné, že tam nějaká silná vnější nerovnováha. Chudoba se zase masivně zvýšila. Země má problémy samozřejmě s dluhem a znova tady se v té zemi angažuje MMF. Nicméně ta pozice dneska je trošku jiná. Za prvé Alberto Fernández má viceprezidentku Kirchnerovou, kterou si možná pamatujeme, protože to je bývalá prezidentka a její manžel byl taky prezident, je to taková silná rodina. A ti dali jasně najevo, že prostě nezavedou politiku škrtů a úsporných opatření. A asi by jedna, která rozpoutala revoluci, což bezesporu nechtějí. A samozřejmě ten jejich přístup k té ekonomice je podstatně sociálnější. Ale druhý faktor, který jim nahrává do karet, je, že Mezinárodní měnový fond má novou šéfovou, bulharskou ekonomku Kristalinu Georgievu, a ta nedávno vydala článek, respektive takový úvod k tomu, že vlastně bude přehodnocována politika vůči právě zemím, jako je Argentina.
To znamená, v jakém smyslu?
Myslím si, že obecně se více bude brát v úvahu to, že ta země má nějaká specifika, že je tam prostě i nějaká, říkám, politická nálada a politické preference a že tomu přístupu jako s kladivem v ruce, kdy prostě všem se bralo stejně hlava nehlava, už definitivně odzvonilo, doufám v to upřímně řečeno. Argentina má ještě jedno eso v rukávu, má nového ministra pro ekonomiku, což je velmi slavný ekonom Guzmán, který psal i s Josefem Stiglitzem a je to vlastně člověk, který je expert na suverénní dluh, což se mu tady bude hodně hodit v případě Argentiny. Je pravda, že nemá tu politickou zkušenost, nicméně, jak se ekonomicky je vybaven nadmíru dobře. Je naprosto jasné, a bylo to jasné od počátku, že tam soukromí investoři budou muset přijmout ten takzvaný haircut, neboli prostě snížení dluhu. Nebude to tak silné, jako třeba v případě Řecka, ale bezesporu tam prostě budou muset zaznamenat ztráty. To bylo jasné od počátku. Argentina tím pádem se bude procházet dalším kolečkem, nevím jestli 10. nebo 11., kdy se vlastně pokusí jednak vyhrabat z téhle situace a jednak prostě napravit ty strukturální defekty, které se jí nahromadily vlastně za vlády Macriho. Ta jeho politika skutečně, ten mix těch politických opatření byl velmi nedobrý, on vlastně hodně podkopal tu domácí poptávku, že jo, těmi škrty, zavedl obrovský, centrální banka zavedla obrovské úrokové sazby, takže úplně jako tu domácí investiční složku utlumila a jediné, k čemu to vedlo, prostě byl příliv spekulativního kapitálu do Argentiny, jo. Znamená, jakoby napravovat je skutečně co a budu ráda, když ten přístup MMF bude v tomhle ohledu velmi odlišný, než jakému musel čelit Nestor Kirchner vlastně na počátku 21. století.
Jak se tato prekérní situace projevuje v každodenním životě Argentinců?
Tak samozřejmě, já bych řekla, že na vysokou inflaci už jsou téměř zvyklí. To je něco, co je znak řady jihoamerických zemí. Je tam ten problém samozřejmě obrovská míra chudoby, která dopadá prostě na život běžných lidí, když to není jako v té míře, jako na počátku 21. století, kdy ta situace byla jako opravdu katastrofální, ale to, jakým způsobem byl odvolen Macri a vlastně přišel Alberto Fernández, ukazuje, že ta vůle po té razantní změně je poměrně velká a stejně tak tradičně prostě je velká jako nechuť k tomu mezinárodnímu měnovému fondu, který právě ta Argentina je takový případ, kde si bude moci otestovat, jestli je schopen zlepšit svůj image na tomhle případě a nebo naopak prostě zůstane v té kolonce nepřijatelného věřitele. Ta slova nebo řekněme ten záměr o přehodnocování politiky Georgievy dávají jistou naději, že by to mohlo proběhnout méně dramatickými způsoby než to na počátku 21. století, kdy vlastně se tam prezidenti stříleli jak na kolotoči, kteří potom jako uprchali ze země v helikoptéře a podobně. Doufám, že tentokrát se to bez výjevu tohoto typu obejde.
Kde je naopak zdravá ekonomika, když hovoříme o kontinentu Latinské Ameriky?
No, víte, ono, to je dneska těžko říct, co znamená zdravá. Země Latinské Ameriky obecně mají dlouhodobé problémy s tím, že ví, že by potřebovali navýšit nebo modernizovat tu ekonomiku, stejně jako my, jak se říká, navýšit přidanou hodnotu v té ekonomice. Na druhé straně řada z nich je surovinově velmi bohatých, takže to samozřejmě svádí k tomu specializovat se na soju, to je případ Argentiny, nebo vývoz dřeva, zlata, ropy, máme tady obrovské zásoby lithia v Bolívii. To znamená, ta surovinová základna, to nerostné bohatství vás trošku tlačí jít tímhletím směrem. A nemůžeme zapomínat na to, že prostě Latinská Amerika je něco, co bylo vždycky v hledáčku velmocí, především USA, že jo, Monroeova doktrína, zadní dvorek, a že tam ten zájem zahraničních korporací prostě tam těžit, ať už právě to zlato, nebo to litium, nebo ropu samozřejmě, byl vždycky velký a ten zahraniční vliv měl samozřejmě i své politické dopady. No, že tam ten vývoj skutečně jako je velmi z toho hlediska komplikovaný a řada těch zemí Latinské Ameriky má tendenci k tomu bust boom prostě, jo. Buď to jde všechno nahoru a je to úžasný, nebo je to propad absolutní krize. A nemůžeme zapomínat samozřejmě i na roli armády v řadě těchto zemí, jo, která bohužel jako velmi často má jako tu funkci, že tak říkají do toho vlítne, že když se podíváme třeba na Brazílii, to znamená, ona taková ta tradice puča revoluce tam prostě je, no a to samozřejmě nějakému jako stabilizovanému ekonomickému vývoji moc nenahrává.
Ze zpráv se docela vytratila v posledním období již zmíněná Venezuela.
Ono se vytratilo i Chile, nebo Bolívie, jo. A myslím, že vůbec ta informovanost o Latinské Americe je u nás poměrně nízká, se nám to přijde, že to je jako nějak hrozně daleko. A vemte si prostě v Bolívii, jako vyženete prezidenta, máte tam jako někoho úplně jiného, kdo se netají zájmem privatizovat, právě třeba to litium. V Chile prostě máte bouře lidí protestujících proti ekonomické situaci, mimo jiné i proti penzijnímu systému v Chile, který byl jeden z těch prvních, který se privatizoval za Pinocheta v 80. letech. A jako víceméně u nás jako o tom ani slovo, že? A stejně tak Brazílie, je to obrovská ekonomika, prostě jedna z těch nejvýznamnějších na světě, s neuvěřitelným prostě bohatstvím, ale bohatstvím vlastně pro celou planetu, že? Prostě to je strategická země z toho Amazonii. A taky jako málo je slyšet. Myslím si, že to je škoda, protože ono to potom někdy svádí takovému jako hodně povrchnímu hodnocení. Tamhle si zvolí populistu a tamhle to je diktátor a tamhle to je voják, ale ta realita je podstatně komplikovanější a je komplikovaná právě i tím, že prostě ta Latinská Amerika permanentně zažívala velmi intenzivní zahraniční vměšování, jak na té politické straně, tak na té ekonomické.
Říká ekonomka Ilona Švihlíková.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Už více než měsíc má Rusko nového premiéra Michaila Mišustina. Tohoto ekonoma za hranicemi Ruska zná nebo dosud znalo jen minimum lidí. A přitom je to úspěšný technokrat, který, když to řeknu ve velké zkratce, kterou vy teď, paní docentko, rozvedete, dokázal změnit daňovou správu.
Přesně tak, je to technokrat. Myslím si, že tohle je jeden z důvodů, proč byl vybrán do té funkce. On taky Dmitrij Medveděv už byl velmi intenzivně nepopulární. Mišustin vedl daňové úřady, který byl schopen modernizovat, digitalizovat, a co je pro nás zajímavé, tak on vlastně zavedl v Rusku něco, jako je naše EET. Má i zahraniční zkušenosti právě v té daňové problematice, třeba v rámci OECD. Ten jeho úkol je takový dvojí. Za prvé ten mocenský přechod, nebo ta změna, která víceméně všechny překvapila, je dána i tím, že vlastně Rusko směřuje k hlasování o ústavní reformě, po které pravděpodobně prezident už nebude mít ten široký prostor jako nyní, takže je vidět, že se tam prostě Putin chtěl dát člověka, který by měl lépe splnit určité úkoly, než právě nepopulární Dmitrij Medveděv. Ten úkol je taky periodicky se opakující, podobně jako Argentina neustále čelí problémům s defaulty a s nějakou prostě vnější nerovnováhou, tak Rusko samozřejmě se periodicky pokouší o projekty modernizace. To znamená, i tady je nějaký plán 12 národních projektů, prostě s cíl, jako je zvýšit produktivitu, práce, pomoci malým a středním podnikům. A právě tahle ta opatření ekonomická, ten speciální ambiciózní balíček by měl Mišustin nastartovat, protože konec konců určité úspěchy v tomto ohledu za sebou rozhodně má.
Jaký je stav tedy ruské ekonomiky, hospodářství?
No, není to žádná sláva, právě proto asi k té změně došlo. Ta ruská ekonomika samozřejmě se potýká s tou závislostí na primárních komoditách, hlavně ropa i zemní plyn, když samozřejmě jsou tam i další, ale jsou takové ty hlavní, což jako by nebyla taková tragédie, protože Rusko má poměrně jako slušnou ekonomickou strukturu. Jeden z těch jeho hlavních problémů je samozřejmě ta oligarchická struktura, která se nastavila na počátku 90. let za Jelcina a která se mimo jiné, kromě teda obrovské skorumpovanosti, projevuje odlivy kapitálu ze země. Jo, to Rusko skutečně, když říkám kapitál od nás, od CK, tak samozřejmě u toho Ruska, tak je to větší země. Ty otoky jsou obrovské. To znamená, to, co se vlastně v tom Rusku nějakým způsobem vytvoří, vydělá, tak směřuje pryč. Dokonce i UNCTAD, to znamená Konference o obchodu a rozvoji OSN, upozorňuje na to, že statistiky v případě Ruska nejsou vždy úplně spolehlivé, protože tam prostě dochází k tomu, že ten kapitál se různě točil přes Kypr, britské Panenské ostrovy, jo, a podobně. To znamená, tam jako odhadnout to skutečné množství kapitálu, které odchází z té země, je téměř nemožné, takže máme spíš nějaké kvalifikované odhady, než bychom znali přesné částky. A samozřejmě prostě to té země potom jako strašně chybí, jo, ty zdroje, neskutečně pro tu modernizaci. Myslím si, že tohle asi bude jeden z úkolů nového premiéra, se prostě na tohleto podívat, jo, ale tam je to mocenské rozvrstvení. Tady prostě máte tu vrstvu mocných oligarchů. Jo. A teď je otázka, do jaké míry vy jako přimějete, nebo čím je přimějete, aby prostě ty zdroje neodlévaly jako tam na britské Panenské ostrovy, ale aby je prostě investovali do té ruské ekonomiky.
Bude do toho mluvit premiér Mišustin, myslíte?
No tak je to jeho úkol, bezesporu. Jako bezesporu prostě je patrné i z hlediska toho načasování těch ekonomických projektů, že tohle prostě dostal za úkol. Ten projekt je samozřejmě velmi ambiciózní, což není jako nic špatného, ale říkám, no, jako tohle je prostě určitá jako hradba a nevím v tuhle chvíli, jakým způsobem se s ní dokáže vypořádat. Uvidíme.
Takže bude řešit hlavně ekonomiku, fungování státní správy a
modernizaci.
Třeba jako je stavba plynovodu Nord Stream 2.
Ano, ale to je projekt, který víceméně před dokončením, bezesporu je tam problém kvůli těm americkým sankcím, kdy vlastně firma, myslím, že Allseas se jmenuje švýcarská, z toho projektu odstoupila, ono zbývá posledních pár, v uvozovkách pár kilometrů. Myslím, že Gazprom bude schopen to dokončit vlastními silami, možná se zpožděním, ale i tak. Co pak to, jako Nord Stream se dokončí, jo, ale tam skutečně jako ty problémy v té ruské ekonomii ekonomice jsou ta nevyvážená struktura, jo, je potřeba podpořit ty malý střední, protože ty vám tu ekonomiku drží, ty vám umožňují tu větší diverzifikaci, aby to skutečně nebylo jenom o té ropě, zemním plynu a případně dalších primárních komoditách, jo. Samozřejmě otázka toho demografického vývoje, to je něco, o čem ruský prezident mluví při každém de facto svém projevu, jo. I ta nevyváženost mezi tou evropskou a tou asijskou částí. Rusko se v poslední době hodně koncentrovalo na rozvoj toho Dálného východu, vzhledem k blízkosti k Číně, na Vladivostok a okolí, abych tak řekla. Ale prostě ta asijská část samozřejmě skýtá obrovské, obrovské bohatství, ale ona to není moc atraktivní oblast, co si budeme povídat. Když se podíváme na klima, že jo, tak v létě plus 40, jako v zimě minus 50. Minus. Jo. To není úplně místo, kam by se člověk hrnul. Jo. Ale to jsou prostě všechno jako obrovské problémy. A jak říkám, jako ten plán, takhle, co jsem se dívala na papíře, není špatný, ale ta realizace nebude snadná, protože ta představa, že jak prezident, tak premiér mají jako tu extrémně silnou pozici, jak jsou někdy prezentováni, prostě jako Putin plácne a všechno je. Takhle to ale není v reálu, jo, není v reálu. Prostě Putin je skutečně spíš moderátorem velmi silných mocenských skupin, které se formovaly právě v těch 90. letech. A ta představa, že jako takhle prostě kývne a všechno je po něm, to si jako my představujeme, ale tak to skutečně jako v rámci té ruské politiky není. A proto je někdy tak velice obtížné realizovat modernizační opatření. A když už dojde k nějakým jako úspěšným velkým projektům, tak jako ta korupce skutečně jako v tom Rusku není. A když to řeknu jako velmi mírně.
Je to jeden z největších problémů, nejvážnější korupce.
Já si myslím, že spolu prostě s tím vlivem oligarchů na to ekonomiku a odlivem kapitálu bezesporu.
Konstatuje na závěr dnešního vydání ekonomka docentka Ilona Švíriková. Děkuji za vaše názory, za váš čas a těším se na další rozhovor. Mějte se pěkně.
Naslyšenou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.